قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
Diz-lhes, Muhammad, se Allah vos privasse da audição e da visão, e selasse os vossos corações, que divindade além de Allah vos traria tudo isso de volta? Olha como explanamos os versículos, e ainda assim eles se afastam.